forma estetskog procesa i može biti opisan i predstavljen i drugima, što znači da može da dospe do izvesne opštosti i samim tim bude predmetom filozofske nauke. Postavlja se pitanje o opravdanosti strogog razdvajanja Kantove kritičke i predkritičke faze, jer se i u predkritičkoj fazi uspostavlja jedinstvena perspektiva u odnosu na čulnost i saznajne principe, koju će Kant u kritičkoj fazi konsekventno razviti, a ne napustiti. Na razlici između intuitivnog i diskurzivnog saznanja, odnosno razlici između opažaja i pojmova, Kant zasniva razliku između estetičke i logičke savršenosti saznanja. Savršenost saznanja je moguća ili prema zakonima čulnosti ili po zakonima razuma, estetička savršenost tiče se podudaranja saznanja sa subjektom i zasniva se na čulnosti, dok se logička savršenost saznanja zasniva na podudaranju saznanja sa objektom, na opšte važećim zakonima i to kroz a priori norme. Ipak, estetičko saznanje zahteva mogućnost neke vrste subjektivno opšteg dopadanja, koje ne bi moglo da važi objektivno, ali subjektivno treba da važe za čitavo čovečanstvo, to dopadanje u logici Kant naziva lepotom, kao ono što se dopada čulima u opažanju, koje može da bude predmet nekog opšteg dopadanja upravo zato što su zakoni opažanja opšti zakoni čulnosti. Premda deluje da se Kant u logici oštro obrušava na estetiku, neophodno je ukazati na objašnjenje koje on daje, suštinska estetička savršenost i jeste ona koja se, između sviju, slaže sa logičkom savršenošću i sa njom se najbolje daje povezivati. To objašnjenje temelji se na razlikovanje istinski i samostalno lepog od prijetnog, suština istinski lepog sastoji se u čistoj formi, a prijetno se dopada jedino u osjećanju aficiranom spoljašnjim dražima, pa može biti tek predmetom privatnog dopadanja. Istinski lepo kao čista forma može odgovarati logičkoj savršenosti, ali čak i kada odgovaraju jedna drugoj, čista estetička savršenost uvek je u izvesnoj oprečnosti sa logičkom savršenošću, razum želi da bude poučavan, a čulnost da bude oživljavana. Kant to objašnjava na primjeru predavanja. Ako je lepo i plitko, dopadaće se čulnosti, a ako je temeljno, ali suvoparno, dopadaće se samo razumu. Na temelju tih objašnjenja moguće je dalje osvetliti odnos estetičke i logičke savršenosti, ali uz tri napomene, prvu, da je logička savršenost osnova svih ostalih savršenosti, drugu, da je estetička savršenost koja se uzima u obzir jedin.